Washington, inilah VOA.
Semakin frustrasi terhadap Tiongkok, Presiden Trump mempertimbangkan langkah perdagangan.
Angkatan Laut Tiongkok luncurkan kapal perusak generasi terbaru.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington hadir kembali menemani Anda pada hari Kamis 29 Juni 2017. Bagaimanakah kabar Indonesia?
Masih suasana lebaran.
Iya.
Libur panjang, cuti bersama, tetapi VOA Washington tetap setia menemani pagi Anda.
Betul sekali, dan beragam informasi dan laporan perkembangan dunia terbaru segera kami sajikan khusus untuk Anda. Dari Studio 17 di gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Pagi hari ini Anda ditemani oleh Aryono Arifin
dan Karlina Amkas. Kami awali sajian VOA Washington pagi ini dengan pokok-pokok berita dalam warta dunia.
Betul sekali, dan pemimpin Filipina minta pasukan militernya tidak khawatirkan jatuhnya warga sipil.
Duta Besar Amerika untuk PBB siap ambil langkah lebih asertif di PBB.
Dan ribuan warga India protes serangan yang menargetkan warga Muslim.
Itulah pokok-pokok berita dalam warta dunia yang akan kami sajikan sesaat lagi. Laporan internasional ketiga pagi ini, batasi akses pengobatan pegiat dan peraih Nobel perdamaian, catatan HAM Tiongkok dikecam.
To address these important human rights issues, and because of the relationship I have with both President Xi and President Trump, I hope I can be a go-between that can help address some of these challenging issues in the future.
Oke, kami lengkapi berbagai laporan tadi dengan info sains dan kesehatan. Kemajuan teknologi memungkinkan kegiatan bertani lebih terjangkau.
Hal tersebut diawali dengan pemasangan sensor tanah yang harganya murah di beberapa lokasi di sekitar lahan pertanian. Sensor tersebut dapat terkoneksi ke internet, bahkan di daerah pedesaan terpencil melalui saluran televisi yang tidak terpakai.
Ya, pendengar, beragam sajian VOA Washington pagi hari ini kami awali dengan warta dunia yang selengkapnya akan disampaikan oleh Eva Mazrieva.
Duta Besar Amerika untuk PBB Nikki Haley hari Rabu mengatakan kepada panel Kongres bahwa Amerika kini mengambil peran yang lebih asertif di badan dunia itu untuk meminta pertanggungjawaban Korea Utara, Suriah, Venezuela, dan rezim otoriter lainnya.
At my confirmation hearing, I made the following promise. If I am privileged to be the U.S. ambassador, I will never sit passively while America's interests and America's friends are run down at the UN. 5 months later, I can say that I haven't been quiet on the issues important to the United States. And I can say this, I have kept my promise. Our friends and our rivals know that America has once again found its voice at the United Nations. The international community is now very clear about what the U.S. is for and what the U.S. is against.
Sahabat-sahabat dan pesaing kita tahu persis bahwa Amerika telah memiliki suara lagi, Dr. Haley, pada Komisi Urusan Luar Negeri DPR. Masyarakat internasional sekarang sangat jelas tentang apa yang diperjuangkan dan apa yang ditentang Amerika, tambahnya. Haley, mantan Gubernur South Carolina yang telah berdinas di PBB selama 5 bulan ini, mengatakan ia telah berhasil mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan tambahan terkait uji misil dan pengembangan senjata nuklir Korea Utara yang masih terus berlanjut. Dan juga menarik garis merah terkait penggunaan senjata kimia Suriah yang mendorong Presiden Donald Trump meluncurkan serangan misil terhadap rezim Presiden Bashar al-Assad. Presiden Filipina Rodrigo Duterte hari Rabu meyakinkan pasukannya bahwa ia akan melindungi mereka dari tuntutan hukum apapun jika mereka secara tidak sengaja membunuh warga sipil ketika memerangi militan yang menguasai sebuah kota di bagian selatan negara itu. Duterte memerintahkan tentara untuk menghancurkan militan yang berafiliasi dengan kelompok ISIS yang menyerang kota Marawi pada tanggal 23 Mei lalu dan memicu pertempuran yang kini telah menewaskan lebih dari 400 kombatan dan warga sipil. Sekitar 17 mayat yang diyakini sebagai warga desa yang dibunuh militan di daerah Marawi, yang kini sudah dikuasai kembali oleh pemerintah, ditemukan hari Rabu. Dalam pidato televisi, Duterte mengatakan tentara tidak bermaksud membunuh warga sipil, tetapi seharusnya mereka tidak ragu untuk menyerang hanya karena ada warga sipil. Merupakan tugas warga sipil untuk melarikan diri atau mencari perlindungan, tambahnya. Duterte meyakinkan tentara bahwa ia akan berjuang supaya mereka tidak dipenjara karena menewaskan warga sipil secara tidak sengaja. Duterte memberlakukan undang-undang darurat militer di Filipina Selatan untuk menghadapi krisis di Marawi ketika ratusan militan menyerbu kota yang umumnya dihuni warga Muslim itu menduduki sejumlah gedung, menyandra seorang pastor Katolik Roma, dan mengibarkan bendera berwarna hitam gaya ISIS. Sambil membawa poster bertuliskan "Tidak atas nama saya", ribuan warga hari Rabu berdemonstrasi di sejumlah kota di seluruh India untuk memprotes serangan baru-baru ini oleh segerombolan massa dan vigilante sapi terhadap umat Islam dan Hindu dari kasta yang lebih rendah. Demonstrasi itu dilangsungkan di tengah meningkatnya kekhawatiran akan melonjaknya intoleransi dan kritik bahwa pemerintah nasionalis Perdana Menteri Narendra Modi tidak berbuat banyak untuk mencegah terjadinya serangan-serangan yang umumnya dipicu oleh kecurigaan bahwa korban menyelundupkan atau telah makan daging sapi. Kampanye yang berupaya menghentikan penganiayaan beramai-ramai dan kekerasan massa itu dipicu oleh pembunuhan seorang remaja muslim oleh sekitar 20 orang pekan lalu selagi ia pulang bersama adik-adiknya dengan menumpang kereta api setelah berbelanja di New Delhi untuk merayakan Idul Fitri. Junaid Khan yang berusia 16 tahun ditikam setelah berselisih soal tempat duduk. Tetapi salah seorang laki-laki yang ditahan mengatakan ia menyerang Khan dan adiknya setelah diberitahu bahwa mereka makan daging sapi. Salah seorang adik Khan yang menderita luka-luka mengatakan para penyerang melempar kopiah yang dikenakannya dan mengejek kami karena makan daging sapi. Makan daging sapi adalah tabu bagi banyak umat Hindu yang menganggap sapi sebagai hewan suci. Kepolisian Hong Kong telah menahan sekitar 30 demonstran pro-demokrasi sehari sebelum Presiden Xi Jinping melakukan lawatan pertama ke kota itu untuk memperingati 20 tahun pengalihan wewenang atas wilayah itu dari Inggris pada Tiongkok. Para demonstran berkumpul di sekitar patung Forever Blooming Golden Buhinia, hadiah dari pemerintah Tiongkok yang dipasang di lokasi upacara serah terima kekuasaan tahun 1997. Mereka menuntut demokrasi terbuka dan pembebasan aktivis pemenang Nobel Perdamaian Liu Xiaobo. Demokrasi sekarang juga dan bebaskan Liu Xiaobo, teriak para demonstran sambil menyelempangkan panduk berwarna hitam pada puncak patung berwarna emas itu. Spanduk itu bertuliskan, "Kami tidak ingin Xi Jinping, kami ingin Liu Xiaobo." Menurut polisi, para demonstran ditahan karena menimbulkan gangguan umum. Sudan Selatan menarik duta besarnya dari 7 negara, tetapi mengatakan penarikan itu tidak ada hubungannya dengan krisis ekonomi negara tersebut. Krisis yang dipicu oleh perang saudara selama 3,5 tahun itu telah membuat pemerintah Sudan kehabisan uang tunai. Dan sebagian besar duta besar negara itu di berbagai belahan dunia sudah hampir 6 bulan tidak menerima gaji. Surat tertanggal 14 Juni yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Deng Alor memberi waktu hingga 60 hari kepada Duta Besar Sudan Selatan di Inggris, Sudan, dan Uganda, dan juga pada Ketua Misi Diplomatik di Jerman, India, Eritrea, dan Mesir untuk melapor kembali ke Juba.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, selepas warta dunia, kini kita beralih ke laporan ekonomi dan keuangan. Pasar saham umumnya ditutup menguat di Amerika, tetapi melemah di Eropa dan Asia pada perdagangan hari Rabu. Laporan dari lantai bursa saham dan perdagangan komoditi di New York, lebih lanjut disampaikan Jimmy Manan.
Berikut ini VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Kamis 29 Juni 2017. Harga saham di Wall Street menguat pada penutupan pasar hari ini. Indeks Dow Jones menguat 141 poin mencapai 21.452. Indeks S&P 500 menguat 21 poin menjadi 2.440. Dan indeks Nasdaq menguat 87 poin menjadi 6.234. Di Eropa, indeks Financial Times London melemah 46 poin dan menjadi 7.387. Indeks DAX Jerman melemah 23 poin mencapai 12.647. Sementara indeks CAC 40 Paris melemah 5 poin menjadi 5.252. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo melemah 94 poin menjadi 20.130, sementara indeks Hang Seng Hong Kong melemah 156 poin menjadi 25.683. Untuk sektor komoditas, minyak mentah Brent crude diperdagangkan pada $47.37 per barrelnya. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lain. 1 dolar Amerika bernilai 0.88 euro dan 112.27 yen Jepang. Pound sterling Inggris dijual di New York seharga $1.29. Dan menurut catatan Bloomberg, $1 Amerika setara dengan Rp13.342.10.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, ikuti perkembangan pasar global VOA Washington dalam berita-berita ekonomi dan keuangan sajian VOA Washington setiap Selasa sampai Jumat pagi.
Kini kita beralih ke laporan internasional. Presiden Donald Trump semakin frustrasi terhadap Tiongkok yang tidak bertindak terhadap Korea Utara dan masalah perdagangan bilateral.
Ya, tiga pejabat tinggi pemerintah Amerika mengatakan kepada kantor berita Reuters, Presiden Trump kini sedang mempertimbangkan kemungkinan tindakan perdagangan atas Tiongkok. Laporan wartawan mengenai hal ini lebih lanjut disampaikan oleh Eva Mazrieva.
Pendengar, pejabat-pejabat itu mengatakan Trump sedang mengkaji beberapa pilihan termasuk tarif impor baja yang sedang dipertimbangkan oleh Menteri Perdagangan Wilbur Ross sebagai bagian dari kajian keamanan nasional industri baja Amerika. Trump April lalu mundur dari ancaman yang sempat disampaikannya untuk menarik diri dari NAFTA setelah ia mengatakan bahwa pemimpin Kanada dan Meksiko yang menelponnya meminta untuk menghentikan perintah eksekutif yang direncanakan untuk membuka diskusi. Pejabat-pejabat itu mengatakan tidak ada konsensus dengan Tiongkok, dan mereka tidak mengatakan apakah ada opsi yang sedang dipelajari. Industri baja di Tiongkok sudah tunduk pada puluhan aturan anti-dumping dan anti-subsidi, walhasil hanya sebagian yang masuk ke pasar Amerika. Salah seorang pejabat Amerika merujuk pada janji pemilu Trump tahun 2016 untuk bersikap keras dalam hal perdagangan dengan Tiongkok mengatakan, apa yang menjadi pedoman bagi Trump adalah untuk melindungi industri dan rakyat Amerika. Soal Korea Utara, Trump merasa ia telah memberi kesempatan pada Tiongkok untuk membuat perbedaan, tetapi belum melihat hasil yang cukup. Amerika telah menekan Tiongkok untuk melakukan tekanan ekonomi dan diplomatik lebih besar terhadap Korea Utara untuk membantu mengendalikan program nuklir dan misil negara itu. Mereka hanya melakukan sedikit hal, belum banyak, ujar pejabat itu. Dan jika Tiongkok tidak melakukan apa yang dibutuhkan Trump, ia akan bergerak ke agenda yang lebih besar, yaitu pada isu perdagangan dan Korea Utara. Duta Besar Amerika untuk Tiongkok, Terry Branstad, yang tiba di Beijing hari Selasa, mengatakan pada wartawan, Amerika berharap bisa bekerja sama dengan Tiongkok.
And we're interested in doing what can be done to see if it's possible. We Americans would like to see him have the opportunity for treatment elsewhere if that could be of help. But it's important that we work together between our two countries to address these important human rights issues. And because of the relationship I have with both President Xi and President Trump, I hope I can be a go-between that can help address some of these challenging issues in the future.
Kita perlu bekerja sama untuk menghadapi beberapa masalah mendesak dan sulit seperti ancaman Korea Utara. Kami ingin bekerja sama untuk non-proliferasi nuklir di Semenanjung Korea, ujar Branstad. Trump menunjukkan kekecewaannya pada upaya Tiongkok itu dalam pesan di Twitter pekan lalu, di mana ia mengatakan, meskipun saya sangat menghargai upaya Presiden Xi dan Tiongkok untuk membantu isu Korea Utara, hal ini belum tercapai. Setidaknya saya tahu Tiongkok sudah berusaha, tambah Trump. Namun Korea Utara memang masih terus menguji rudal jarak jauh dan banyak laporan bahwa pihaknya menyiapkan uji nuklir bawah tanah lainnya. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, senang sekali VOA Washington kembali menemani Anda pagi ini. Terima kasih Anda menyimak VOA Washington yang mendekatkan Anda pada dunia. Kami bersama Anda dalam mengisi hari ini dan kita sama-sama berharap hari ini paling menyenangkan.
Ya.
Setidaknya masih libur.
Betul.
Libur panjang hari.
Bagi saya, setiap hari pun juga menyenangkan, apalagi kalau udah beberapa hari setelah lebaran ya. Siang-siang kan kita masih biasa kalau ngelihat makanan tuh, aduh giliter makannya gimana ya, aus banget gitu kan. Sekarang udah bisa makan, minum pula.
Dan kita tadi baru aja halal bilhalal di kantor kita ya.
Betul.
Kantor VOA.
Memang menyenangkan sekali ya, walaupun kita hidup di rantau, tapi masih ada teman-teman, juga rekan-rekan lain yang istilahnya mereka bersedia untuk diajak kumpul, membagi kebahagiaan kebahagiaan makan bersama, halal bihalal bersama.
Dan kita mencoba mempertahankan tradisi Lebaran Indonesia di Amerika ini.
Iya.
Setidaknya di dalam kantor kita sendiri, yang lumayan banyak jumlah orang-orang Indonesianya ya.
Betul, dan dengan banyaknya orang Indonesia juga, ya variasi makanan yang disajikan juga banyak juga gitu kan. Menyenangkan sekali deh pokoknya gitu, bisa kumpul-kumpul kayak gitu.
Dan yang jelas makanan khas Lebaran tetap ada opor ayam,
betul.
Ada sayur lontong, dan yeah. Lontongnya tentu, dan walaupun bukan ketupat ya, kita usahakan dengan
terus
lontong daun pisang,
sambal goreng ati,
ada sambal goreng ati, yeah. Balado telur, dan kentangnya.
Itu sangat menyenangkan. Itu memang rata-rata di sini juga orang-orang yang hidup perantau di sini, bukan cuma di kantor aja ya, tapi kalau misalnya kita punya teman-teman di luar juga, mereka membiasakan diri untuk try untuk mempertahankan itu juga gitu. Jadi kalau kita ke open house, ke rumah teman-teman gitu kan, apalagi juga di rumah dubes gitu,
juga itu menu makanannya sama ya?
Sama juga makanannya. The Voice of America, VOA. Saudara pendengar, kapal jenis 055 berukuran 10.000 ton itu diluncurkan dari dermaga Jiangnan di Shanghai pagi ini. Dalam sebuah laporan, Angkatan Laut Tiongkok yang semakin kuat hari Rabu meluncurkan kapal perusak paling canggih dan diproduksi di dalam negeri. Gitu. Ini pada saat persaingan yang meningkat dengan kekuatan nelayan di samudera seperti Amerika, Jepang, dan India ya.
Ya, dan laporan wartawan VOA mengenai hal ini lebih jauh disampaikan Jimmy Manan.
Diberitakan kapal ini dilengkapi dengan sistem pertahanan udara, misil, kapal, dan kapal selam yang mutakhir. Tiongkok merencanakan membuat 4 kapal sejenis ini lagi. Peluncuran kapal ini menandai pembangunan kapal perusak Tiongkok memasuki sebuah tahap baru, kata Angkatan Laut Tiongkok. Dari segi displacement atau berat kapal, kapal perusak ini setara dengan kelas kapal perusak Arleigh Burke. Sebuah foto di situs Angkatan Laut memperlihatkan pita kertas warna-warni ditembakkan dari tabung peluncur roket, sementara pelaut-pelaut dan pekerja dermaga berdiri di dermaga di sebelah sebuah bendera Tiongkok yang besar. Kepala Departemen Persenjataan Tentara Pembebasan Rakyat, Zhang Youxia, memimpin upacara di mana botol champagne dipecahkan di bagian luar haluan kapal. Jenis 055 lebih besar dari kapal perusak Tiongkok lainnya, jenis 052, dan ini menunjukkan semakin canggihnya industri pertahanan Tiongkok. Dulu Tiongkok sangat bergantung kepada teknologi asing, tetapi pada April lalu Tiongkok meluncurkan kapal induknya yang pertama yang 100% dibangun sendiri berdasarkan sebuah desain model Ukraina. Angkatan Laut Tiongkok sedang melakukan perluasan ambisius dan diproyeksikan akan memiliki 265 sampai 273 kapal perang, kapal selam, dan kapal logistik pada 2020. Demikian proyeksi dari Center for Naval Analysis di Washington, D.C. Amerika kini memiliki 275 kapal perang yang siap dikerahkan dan merupakan pesaing utama Tiongkok di kawasan Asia Pasifik. Namun, senjang di antara kedua kekuatan ini semakin kecil. Tiongkok mengatakan pihaknya membutuhkan sebuah angkatan laut yang kuat guna mempertahankan pesisirnya sepanjang 14.500 km dan juga rute pelayarannya yang penting. Tetapi Tiongkok juga tampaknya semakin berani menantang Amerika, khususnya di Laut Cina Selatan di mana Tiongkok mengklaim hampir seluruh perairan itu. Beijing juga tidak melupakan invasi oleh Jepang di masa lalu dan pertikaian mereka seputar sekelompok pulau kecil yang tidak dihuni di Laut Cina Timur dari waktu ke waktu mengarah kepada konfrontasi terbuka. Sementara itu, India yang berbatasan dengan Tiongkok dan juga bertikai sehubungan garis perbatasan semakin prihatin dengan kehadiran Angkatan Laut Tiongkok yang semakin besar di Samudra Hindia, serta difasilitasi lewat persekutuan erat antara Beijing dan musuh bebuyutan New Delhi, Pakistan.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dan pendengar, kini kita ke laporan internasional ketiga. Catatan HAM Tiongkok dikecam minggu ini.
Ya, sehari setelah terungkap bahwa pembangkang yang sakit, peraih Nobel Perdamaian Liu Xiaobo, diberi pembebasan bersyarat medis setelah didiagnosis menderita kanker hati. Duta Besar Amerika yang baru, Terry Branstad, mengatakan Liu, usia 61 tahun, seharusnya diizinkan berobat ke luar Tiongkok. Laporan wartawan VOA Victor Beatty dari Washington lebih lanjut disampaikan Karlina Amkas.
Sehari setelah terungkap bahwa pembangkang yang sakit, peraih Nobel Perdamaian Liu Xiaobo, diberi pembebasan bersyarat medis setelah didiagnosis menderita kanker hati, Duta Besar Amerika yang baru, Terry Branstad, mengatakan Liu, usia 61 tahun, seharusnya diizinkan berobat keluar Tiongkok.
We Americans would like to see him have the opportunity for treatment elsewhere if that could be of help. But it's important that we work together between our two countries to address these important human rights issues. And because of the relationship I have with both President Xi and President Trump, I hope I can be a go-between that can help address some of these challenging issues in the future.
Demikian dikatakan Duta Besar Amerika, Terry Branstad. Amerika berpendapat Liu seharusnya diberi kebebasan bergerak dan akses ke perawatan medis pilihannya. Tetapi dalam artikel editorialnya, harian milik pemerintah Tiongkok, Global Times, hari Rabu mengatakan, Liu Xiaobo tidak bebas dan harus tunduk pada pengawasan penjara, termasuk harus mendapat persetujuan jika mengundang pakar dari luar untuk ikut merawatnya. Dikatakan, jika diizinkan pergi, ia akan dapat memotivasi lebih banyak opini publik yang menyerang Tiongkok. Hari Selasa, Amerika merilis laporan tahunan mengenai masalah global perdagangan manusia dan kerja paksa, dan menurunkan Tiongkok dari kategori 2 ke kategori terendah, yaitu kategori 3, bersama 22 negara lain, karena menurut Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson, Tiongkok tidak mengambil langkah-langkah serius untuk mengakhiri keterlibatannya dalam perdagangan manusia, termasuk perlakuannya terhadap minoritas Uyghur, pecandu narkoba, dan pekerja paksa dari Korea Utara. Tiongkok mengecam penilaian itu dan menyebutnya tidak bertanggung jawab. Kepada VOA, Direktur Human Rights Watch untuk Asia, Brad Adams, mengatakan faktor-faktor eksternal seperti ketidaksenangan Amerika kepada Tiongkok terkait isu perdagangan dan Korea Utara mungkin sedikit banyak memiliki dampak, tetapi catatan HAM Tiongkok tetap merupakan alasan utama. Sedangkan mengenai pembangkang Liu Xiaobo, Brad Adams mengatakan ia hanya terlibat dalam kegiatan damai dan seharusnya tidak dipenjara. Ia mengecam Tiongkok dan mengatakan adalah tidak bisa dimaafkan bahwa Liu tidak diberi akses ke perawatan medis kelas dunia yang tersedia untuk orang-orang elit Tiongkok.
Inilah VOA.
Pendengar, kini kami menyajikan info sains dan kesehatan. Salah satu tantangan terbesar dalam abad ke-21 ini adalah memenuhi kebutuhan makanan penduduk yang kian bertambah jumlahnya tanpa merusak lingkungan. Para petani mungkin mendapat bantuan dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI dan internet.
Ya, sebagaimana dilaporkan wartawan VOA Steve Baragona, berkurangnya biaya dan kemajuan teknologi mungkin membuat kegiatan bertani yang menggunakan data yang tepat dapat menjadi lebih terjangkau bagi banyak petani di seluruh dunia. Utami Husin menyampaikannya dalam Info Science dan Kesehatan.
It's like a 4-kilometer stretch when the cows are in pasture.
Ranveer Chandra biasanya mencurahkan waktu 4 bulan dalam setahun untuk menggarap pertanian keluarganya di India. Tetapi sekarang ia adalah seorang peneliti utama di Microsoft.
Saya membuat jaringan, sistem, riset mengenai baterai. Tetapi dengan pekerjaan ini, saya kembali ke akar saya lagi.
Chandra ingin memutakhirkan pertanian berskala kecil agar dapat mengatasi tantangan terbesar abad ini, yakni menyediakan bahan makanan untuk penduduk dunia tanpa merusak planet bumi. Ini artinya menghasilkan lebih banyak lagi tanaman palawija dari setiap meter persegi lahan pertanian. Agar bisa demikian, para petani memerlukan lebih banyak informasi mengenai setiap meter persegi lahannya.
With that, you can then do site-specific treatments.
Dengan cara ini, kita dapat memberi perlakuan yang spesifik untuk setiap tempat. Misalnya, menyiram hanya jika ini diperlukan, memberi pupuk hanya jika dibutuhkan. menyemprotkan pestisida apabila diperlukan.
Peralatan berteknologi tinggi yang mahal untuk memberi data dengan ketepatan tinggi telah diterapkan di pertanian berskala besar. Namun Chandra ingin menggunakan teknologi untuk menurunkan biaya melalui pemanfaatan internet. Hal tersebut diawali dengan pemasangan sensor tanah yang harganya murah di beberapa lokasi di sekitar lahan pertanian. Sensor tersebut dapat terkoneksi ke internet, bahkan di daerah pedesaan terpencil melalui saluran televisi yang tidak terpakai. Foto-foto dari udara melengkapi gambaran besar mengenai pertanian itu. Petani tidak perlu drone. Ponsel pintar yang diterbangkan dengan balon bisa melakukan pemotretan itu.
You just take your own smartphone, put it in the mound.
Gunakan saja ponsel pintar kita. Letakkan di wadahnya dan kemudian terbangkan dengan balon helium pada ketinggian 30-45 meter dan kemudian kita kelilingi lahan pertanian itu.
Kecerdasan buatan kemudian membandingkan foto-foto udara dengan apa yang direkam sensor, melengkapi kekurangannya dan kemudian menggambarkan peta yang lebih rinci. Misalnya, di mana tanah yang berkadar terlalu asam atau di mana lahan yang perlu lebih banyak air. Sistem ini sedang dites di Amerika dan di India. Chandra berharap hal tersebut dapat mengurangi biaya sistem pemantauan menjadi di bawah $100. Apabila tercapai, para petani tua tetangganya di India juga dapat memanfaatkan sistem semacam ini. Microsoft, Google, dan Amazon termasuk di antara perusahaan-perusahaan telekomunikasi, rintisan, dan petani tradisional yang mendapati bahwa pertanian merupakan lahan yang tepat untuk melakukan revolusi digital.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Situasi pengungsi di Uganda telah mencapai proporsi krisis, kata Duta Besar Amerika Serikat untuk Uganda, Deborah R. Melk. Dalam pidato di depan KTT Solidaritas Uganda mengenai pengungsi, ia memperingatkan untuk mencegah bencana kemanusiaan yang lebih luas, respons pemerintah Uganda dan masyarakat internasional harus menangani tiga masalah yang saling terkait. Pertama, kita harus secara kolektif memenuhi kebutuhan para pengungsi agar mereka hidup dengan aman dan bermartabat. Kedua, kita harus menangani kebutuhan masyarakat lokal yang menerima kedatangan pengungsi untuk mendukung ketahanan mereka. Akhirnya, kita harus menghentikan penyebab utama krisis pengungsi, yaitu konflik yang terus berlanjut di Sudan Selatan, yang telah membuat jutaan orang melarikan diri dengan ratusan ribu di antaranya mengungsi ke Uganda. Partisipasi pemerintah Amerika dalam pertemuan puncak ini memperkuat komitmen Amerika pada Deklarasi New York untuk pengungsi dan migran tahun 2016 yang menunjukkan persatuan masyarakat internasional dalam upaya kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa, melindungi HAM, dan berbagi tanggung jawab dalam skala global. Amerika Serikat, kata Duta Besar Melek, adalah donor tunggal terbesar di wilayah-wilayah yang terimbas di Uganda. Dan sementara kondisi memburuk, Amerika telah meningkatkan sumbangan secara signifikan. Sejak Oktober tahun lalu, Amerika telah memberikan bantuan kemanusiaan senilai hampir $154 juta, termasuk $57.4 juta yang diumumkan oleh Presiden Trump tanggal 24 Mei, dan Amerika tetap berkomitmen memberikan dukungan seperti itu. Namun, kata Duta Besar Melek, diperlukan lebih banyak sumber daya dan komitmen dari pemerintah Uganda dan masyarakat internasional. Pemerintah Uganda telah menunjukkan kepemimpinan dalam perlakuan terhadap pengungsi. Tetapi karena jumlahnya yang luar biasa besar, mereka harus mulai berbuat lebih banyak untuk melindungi pengungsi. Khususnya, pemerintah Uganda perlu menyediakan lebih banyak personel keamanan di area-area permukiman, di mana dilaporkan kekerasan meningkat, terutama terhadap perempuan, tambahnya. Akhirnya, Melk menekankan, penyelesaian tidak dapat diawali di Uganda tanpa solusi politik yang tahan lama atas konflik di Sudan Selatan. Negara-negara tetangga dan masyarakat internasional tidak dapat diharapkan menyangga beban ini untuk waktu yang tidak terbatas kalau pihak-pihak yang bertikai di Sudan Selatan tidak mau mengakhiri kekerasan. 4 juta warga Sudan Selatan yang lari dari tempat tinggal mereka, termasuk hampir 1 juta yang sekarang mengungsi di Uganda, berhak menjalani kehidupan yang lebih baik.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Washington, inilah VOA.
Para pakar mengingatkan serangan cyber global akan meningkat.
Analis menilai Presiden Trump dan Menteri Luar Negerinya berbeda pandangan soal fokus krisis Qatar.
Kedua laporan itu akan kami sajikan dalam laporan internasional VOA Washington. Selamat pagi pendengar, apa kabar?
Langsung dari gedung 17, gedung VOA di Washington DC. Kami akan menemani Anda dengan beragam sajian untuk hari Kamis 29 Juni 2017.
Dan di hari Kamis menjelang akhir bulan ini, Anda bersama saya, Karlina Amkas dan Aryono Arifin.
Tidak ketinggalan juga produser Erna Wiyasih dan Kevin Fowler di belakang perangkat siar. Kami awali VOA Washington dengan sari berita dalam Warta Dunia yang disampaikan oleh Eva Mazrieva.
Duta Besar Amerika untuk PBB Nikki Haley hari Rabu mengatakan kepada panel Kongres bahwa Amerika kini mengambil peran yang lebih asertif di badan dunia itu untuk meminta pertanggungjawaban Korea Utara, Suriah, Venezuela, dan rejim otoriter lainnya. Sahabat-sahabat dan pesaing kita tahu persis bahwa Amerika telah memiliki suara lagi, ujar Haley pada Komisi Urusan Luar Negeri DPR. Masyarakat internasional sekarang sangat jelas tentang apa yang diperjuangkan dan apa yang ditentang Amerika, tambahnya. Presiden Filipina Rodrigo Duterte hari Rabu meyakinkan pasukannya bahwa ia akan melindungi mereka dari tuntutan hukum apapun jika mereka secara tidak sengaja membunuh warga sipil ketika memerangi militan yang menguasai sebuah kota di bagian selatan negara itu. Duterte memerintahkan tentara untuk menghancurkan militan yang berafiliasi dengan kelompok ISIS yang menyerang kota Marawi pada tanggal 23 Mei lalu dan memicu pertempuran yang kini telah menewaskan lebih dari 400 kombatan dan warga sipil. Sekitar 17 mayat yang diyakini sebagai warga desa yang dibunuh militan di daerah Marawi, yang kini sudah dikuasai kembali oleh pemerintah, ditemukan hari Rabu. Sambil membawa poster bertuliskan "Tidak atas nama saya", ribuan warga hari Rabu berdemonstrasi di sejumlah kota di seluruh India untuk memprotes serangan baru-baru ini oleh segerombolan massa dan vigilante sapi terhadap umat Islam dan Hindu dari kasta yang lebih rendah. Demonstrasi itu dilangsungkan di tengah meningkatnya kekhawatiran akan melonjaknya intoleransi dan kritik bahwa pemerintah nasionalis Perdana Menteri Narendra Modi tidak berbuat banyak untuk mencegah terjadinya serangan-serangan yang umumnya dipicu oleh kecurigaan bahwa korban menyelundupkan atau telah makan daging sapi. Kepolisian Hong Kong telah menahan sekitar 30 demonstran pro-demokrasi sehari sebelum Presiden Xi Jinping melakukan lawatan pertama ke kota itu untuk memperingati 20 tahun pengalihan wewenang atas wilayah itu dari Inggris pada Tiongkok. Para demonstran berkumpul di sekitar patung Forever Blooming Golden Buhinia, hadiah dari pemerintah Tiongkok yang dipasang di lokasi upacara serah terima kekuasaan tahun 1997. Mereka menuntut demokrasi terbuka dan pembebasan aktivis pemenang Nobel Perdamaian Liu Xiaobo. Sudan Selatan menarik duta besarnya dari 7 negara, tetapi mengatakan penarikan itu tidak ada hubungannya dengan krisis ekonomi negara tersebut. Krisis yang dipicu oleh perang saudara selama 3,5 tahun itu telah membuat pemerintah Sudan kehabisan uang tunai. Dan sebagian besar duta besar negara itu di berbagai belahan dunia sudah hampir 6 bulan tidak menerima gaji. Surat tertanggal 14 Juni yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Deng Alor memberi waktu hingga 60 hari kepada duta besar Sudan Selatan di Inggris, Sudan, dan Uganda, dan juga para ketua misi diplomatik di Jerman, India, Eritrea, dan Mesir untuk melapor kembali ke Juba.
Selamat pagi pendengar, dua laporan internasional dalam sajian VOA Washington pagi ini, Kamis 29 Juni 2017, para pakar mengingatkan serangan cyber global akan meningkat.
Analis menilai Presiden Trump dan Menteri Luar Negerinya berbeda pandangan soal fokus krisis Qatar.
Pagi ini kami sajikan pula laporan internasional ketiga. PBB desak pemimpin kedua Siprus manfaatkan peluang satukan kembali Pulau Siprus.
Dalam sajian khas VOA Bincang-Bincang pagi ini dengan Nyoman Suwadin, pemimpin grup gamelan Saraswati dan dosen tari dan juga gamelan Bali di Amerika.
Sebenarnya saya join dengan Banjar Bali sebenarnya. Ini baru tuh yang topeng itu baru saya ajar 4 kali mereka.
Sedangkan dalam Amerika kini, simak kelanjutan perjalanan penjelajah Taman Nasional Micah Mayer. Kali ini ia ke Texas.
On one side you see the high wall of rocks that could either protect or make more precarious the fort location.
Ya, pendengar, sebelum kami menyajikan beragam informasi tersebut, kami sajikan dulu kini berita ekonomi dan keuangan. Pakar-pakar menilai dampak serangan terhadap internet minggu ini lebih kecil terhadap Tiongkok. Laporan lebih lanjut disampaikan oleh Jimmy Manan.
Pakar mengatakan serangan terhadap internet minggu ini punya dampak jauh lebih kecil pada Tiongkok dibandingkan virus yang sama pada Mei. Saat itu terjadi gangguan besar pada sistem dunia maya Tiongkok. Pada tengah hari Rabu, virus Petia dideteksi di Beijing, juga Guangdong dekat Hong Kong dan provinsi Jiangsu yang bersebelahan dengan Shanghai. Demikian kata Kingsoft Corporation dalam sebuah pernyataan. Perusahaan ini adalah salah satu pemasok perangkat lunak Tiongkok yang terbesar. Virus itu hanya masuk 1/10 jumlah komputer dibandingkan virus bulan Mei yang lalu yang bernama WannaCry. Demikian kata Kingsoft yang juga memasok perangkat lunak keamanan. Serangan pada Mei lalu melumpuhkan komputer-komputer di sekolah, rumah sakit, dan bisnis di Tiongkok, di mana penggunaan secara luas dari perangkat lunak tanpa lisensi menyebabkan banyak sistem yang rentan. Regulator internet Tiongkok dan kepolisian tidak menanggapi pertanyaan tentang komputer yang terinfeksi dan bagaimana otorita menanggapinya. Sementara itu, seorang pejabat India mengatakan operasi di pelabuhan kontainer India paling sibuk telah terhenti akibat sebuah virus yang melumpuhkan komputer-komputer di seluruh dunia. M.K. Sirkar, manajer di Jawaharlal Nehru Port Trust di Mumbai, mengatakan masalahnya melibatkan sebuah terminal kapal yang dioperasikan oleh A.P. Moller Maersk. Sirkar mengatakan kontainer-kontainer tidak bisa dimuat atau dibongkar di terminal itu Rabu. Sebuah tim penanggap darurat di pelabuhan melakukan kontak dengan Microsoft untuk mengatasi masalah ini sesegera mungkin.
Dari berita-berita ekonomi dan keuangan, kita beralih ke laporan internasional. Perusahaan-perusahaan internasional di Amerika dan Eropa serta lembaga pemerintah Ukraina termasuk di antara yang terimbas serangan cyber hari Selasa.
Virus itu mengunci data digital dan meminta tebusan untuk memulihkan akses. Laporan wartawati VOA Zlatika Hook dari Washington disampaikan kali ini oleh Made Yoni.
Virus itu menyebar dengan cepat menyebabkan komputer mati dan masalah-masalah pada sistem internet di banyak negara Eropa dan negara-negara lain, menuntut tebusan $300 dalam mata uang Bitcoin untuk mendapat kunci guna membuka file-file yang terkunci itu.
How did it spread so quickly? At worldwide level. So far we don't know because the investigation are still ongoing. It's only been 5 hours since the outbreak of that ransomware.
Sampai hari ini menjadi pertanyaan besar, bagaimana virus itu dengan cepat menyebar ke seluruh dunia? Sejauh ini kita belum tahu karena penyelidikan masih berlangsung. Sekarang ini baru 5 jam sejak virus itu merebak.
Produsen minyak terbesar Rusia, Rosneft, dan perusahaan iklan Inggris termasuk di antara yang sistem internetnya terganggu karena serangan itu. Perusahaan-perusahaan, bank, dan bisnis Ukraina terimbas paling parah. Para pakar mengatakan serangan-serangan ini tidak akan hilang, tetapi justru akan semakin parah.
The signatures of these attacks are changing too quickly for conventional antivirus to keep up.
Ciri serangan-serangan ini berubah terlampau cepat untuk dilacak perangkat lunak antivirus konvensional. Namun ada metode-metode untuk melindungi diri, khususnya enkripsi yang tidak dikehendaki, yang berarti perlindungan dari virus. Organisasi perusahaan besar, perorangan perlu mulai mencari perlindungan semacam itu.
Tapi banyak perusahaan tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk melindungi diri dari serangan itu.
Not a surprise that such an attack would take place, nor is it surprising that there would be some weaknesses because people don't take basic precautions in having a complex enough password for their computer systems.
Tidak mengejutkan bahwa serangan semacam itu terjadi, dan juga tidak mengejutkan ada kelemahan karena orang tidak mengambil tindakan berjaga-jaga yang memadai dengan password yang cukup rumit untuk sistem komputer mereka.
Seorang pejabat Inggris hari Selasa mengatakan orang harus lebih berhati-hati. Para pakar mengatakan jika diserang, jangan membayar tebusan karena ini hanya akan membuat kelompok-kelompok kriminal yang menuai keuntungan besar dari serangan-serangan semacam itu semakin menjadi-jadi.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, kini kita beralih ke laporan kedua. Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson bertemu Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdurrahman dan Menteri Luar Negeri Kuwait urusan kabinet dan penjabat Menteri Informasi Kuwait Sheikh Mohammed Abdullah Al-Sabah hari Selasa dalam upaya membantu para penengah mengakhiri meningkatnya ketegangan antara Qatar dan negara-negara tetangganya.
Menteri Tillerson menganjurkan dialog, sedangkan Presiden Amerika Donald Trump mengecam keras Qatar karena mendanai terorisme. Laporan koresponden VOA untuk Department Luar Negeri, Cindy Sain, disampaikan kali ini oleh Made Yoni.
Sekembali dari lawatan luar negerinya yang pertama ke Arab Saudi bulan lalu, Presiden Donald Trump menyampaikan pendapatnya terkait krisis Qatar.
The nation of Qatar, unfortunately, has historically been a funder of terrorism at a very high level.
Sayangnya, Qatar sudah lama mendanai terorisme pada tingkat tinggi. Karena itu KTT Negara-Negara Dewan Kerjasama Teluk bersatu dan berbicara kepada saya untuk menanyakan langsung kepada Qatar terkait perilakunya.
Tanggal 5 Juni, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, dan beberapa negara lain memutus hubungan diplomatik dan memberlakukan blokade darat, udara, dan laut terhadap Qatar. Keluhan mereka antara lain adalah hubungan erat Qatar dengan Iran yang berjanji untuk membantu mengatasi dampak blokade itu. Amerika memiliki pangkalan udara di Qatar, menggunakannya untuk misi-misi melawan ISIS di Irak dan Suriah. Menlu Rex Tillerson mengatakan dalam pernyataan akan sulit bagi Qatar untuk memenuhi 13 tuntutan kelompok yang dipimpin Saudi itu, tapi tidak ada ruang untuk dialog.
Our role has been to encourage the parties to get their issues on the table, clearly articulated, so that those issues can be addressed and some resolution process can get underway to bring this to a conclusion.
Peran kita adalah mendorong pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengajukan isu-isu mereka ke perundingan, disampaikan secara jelas, sehingga isu-isu itu bisa diselesaikan dan proses bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya.
Diplomat veteran Amerika, Alan Kiswiter, mengatakan kepada VOA, Tillerson dan Trump punya penekanan yang berbeda dalam konflik ini.
The Secretary's stance has been one of a diplomat. Of a negotiator. He's known the Qataris for decades, he's known the other players for decades, and he thinks there's a possibility of working this out.
Pendirian Menteri Luar Negeri adalah pendirian seorang diplomat, seorang perunding. Ia mengenal Qatar dan pemain-pemain lainnya selama beberapa dekade, dan ia menganggap ada kemungkinan menyelesaikan masalah ini.
Juru bicara Departemen Luar Negeri, Heather Nauert, mengatakan Amerika akan berusaha untuk memfasilitasi perundingan, tapi terserah kepada negara-negara teluk sendiri untuk menyelesaikan perbedaan pendapat mereka.
The Voice of America, VOA.
Aduh, pusing.
Kenapa sih, Ri? Pusing terus. Tunggu sebentar. Saya mau bilang pendengar, terima kasih Anda bersama VOA Washington pagi ini Kamis 29 Juni 2017. Sudah akhir bulan, Ari katanya pusing.
Iya.
Tapi bukan karena kehabisan gaji kan, Ri, habis lebaran.
Iya, berterima kasih juga kepada para pendengar semua untuk selalu tune in ya, untuk simak kita ya. Nggak, tapi ini kalau ini saya nih pusing itu pusing beneran, jadi pusing kayak migrain gitu.
Oh, bukan kebanyakan tadi kari kambing.
Enggak.
Atau opor ayam.
Enggak, saya termasuk darah rendah. Tapi pusing ini nih saya pernah dikasih tahu juga konsultasi dengan dokter ya. Juga ada beberapa kayak ahli kesehatan, ahli yoga gitu kan. Pusing itu merupakan suatu pertanda. Jadi bagaikan kalau mobil itu
gejala?
Enggak, iya gejala. Jadi kalau misalnya mobil itu kan suka, kalau misalnya nggak bener apa rusak, itu kan ada tulisan check engine light gitu kan.
Ada yang nyala
ya,
gitu
ya. Iya, ada yang nyala. Nah ini kayak pertanda gitu. Jadi pertanda ada sesuatu di badan kita yang nggak
bener.
Ada
apakah Arik hari ini?
Nggak tahu. Jadi bisa jadi penyebabnya macam-macam. Dan itu, apa namanya istilahnya, kayak alarm di badan kita itu adalah pusingnya itu gitu loh. Bisa seperti serangan mah, apa kita dehidrasi gitu kan, nggak minum, lupa minum gitu loh.
Kalian sudah selesai puasa, Ari bisa minum anytime.
Tapi kadang suka lupa ataupun juga kita suka beraktivitas di luar, terus kita minumnya nggak cukup gitu, mungkin kan harus berapa liter air sehari gitu loh. Jadi kita harus minum, dan itu juga yang benar-benar harus benar. Gitu.
Ya, apalagi sekarang musim panas ya, di luar panas. Betul. Mungkin Ari tadi lupa minum atau kebanyakan makan, lupa minum, akhirnya jadi migrain.
Betul, dehidrasi juga bisa. The Voice of America,
VOA. Saudara pendengar, Sekjen PBB mendesak pemimpin Siprus Yunani dan Siprus Turki memanfaatkan apa yang disebutnya sebagai peluang bersejarah untuk menyatukan kembali Pulau Siprus yang telah terpecah sejak tahun 1974. Laporan wartawati VOA Lisa Schlein dari Jenewa selanjutnya disampaikan oleh Joko Santoso.
Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres tidak hadir dalam pembukaan perundingan yang dimulai kembali mengenai Siprus, tetapi ia mengirim utusan pribadi, Wakil Sekretaris Urusan Politik Jeffrey Feltman, untuk menyampaikan pesan kepada kedua pemimpin Siprus dan para pemegang wewenang penjamin persetujuan bahwa mereka harus memanfaatkan peluang emas ini.
This is a historic opportunity to solve a problem that has been there for decades. And what we heard this morning gave us the hope and the conviction that the leaders and the three guarantors have come to this conference.
Ini adalah peluang bersejarah untuk menyelesaikan masalah yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Apa yang kami dengar pagi ini memberikan harapan dan keyakinan bahwa para pemimpin dan ketiga penjamin datang ke konferensi ini dengan tekad untuk mengatasi tantangan dan menyelesaikan masalah. Demikian Jeffrey Feltman. Penasihat khusus PBB urusan Siprus, Espen Barth-Aid, menyebut pertemuan pertama itu memberikan harapan. Ia mengatakan para peserta menyatakan bahwa mereka datang ke tempat peristirahatan pegunungan Crans-Montana di Swiss ini untuk berusaha menyelesaikan masalah yang telah merundung mereka selama puluhan tahun. Ia mengatakan masalah jaminan keamanan masih merupakan masalah yang paling sulit untuk diatasi. Namun ia menambahkan, masalah-masalah lain menyangkut wilayah, hak properti, tata kelola, dan perbagian wewenang juga perlu diselesaikan. Menurutnya, PBB akan berusaha sekuat tenaga untuk memfasilitasi proses perundingan sulit ini.
But at the end of the day, of course, it's the responsibility of the conference participants to go that final mile, to think outside the box, to...
Namun pada akhirnya, tentu saja adalah tanggung jawab para peserta perundingan untuk menyelesaikannya dengan berpikir kreatif, mencoba gagasan-gagasan baru, sehingga akhirnya kita dapat turun dari gunung yang indah ini dengan sebuah rencana. Demikian Espen Barth-Aid yang menambahkan, konferensi akan diperpanjang melewati tanggal terakhir 7 Juli yang dijadwalkan.
Dan pendengar, kini kita beralih ke sajian bincang-bincang. Seni dan budaya Indonesia, khususnya tarian dan gamelan Bali, telah dikenal di mancanegara. Seorang penari Bali, Nyoman Suadin, yang juga pemimpin grup gamelan Saraswati, kini menjadi dosen tari di beberapa universitas di Amerika.
Pak Nyoman Suadin, gamelan Anda Saraswati ini kelihatannya sudah mendunia ya, apalagi di Amerika ini. Tampil di mana saja?
Sebenarnya gamelan ini berdiri tahun 2001 yang didirikan dulu sama seorang profesor namanya Pak Hocek dulu. Sekarang sudah pensiun dia. Dulu itu semuanya murid etnomusikologi dulu. Sekarang kan baru-baru freshman juga bisa masuk. Cuma sedikit dulu sebenarnya 12 orang, 15 orang gitu.
Dan sekarang tampaknya banyak sekali warga Amerika ya.
Setiap tahun tahun bertambah banyak karena mereka bilang sama saya ini pelajaran yang mereka sukai. Karena setiap tahun dia paling-paling 2 kali, 3 kali sampai 4 kali dia belajar gamelan. Ya kalau dia senang-senang aja biasanya dia 1 kali 1 tahun bisa ganti lagi gitu. Itu setiap tahun bertambah besar sampai saya nolak sebenarnya. Karena habis pementasan biasanya sudah ada yang mulai daftar.
Jadi Anda mengajarnya di University of Maryland ini?
Saya mengajar 4 universitas. Yang saya ajar yang paling jauh itu di Eastman School of Music di Rochester, New York. Yang kedua, Bard College, itu juga di New York. Swarthmore College di Pennsylvania, and UM, Maryland. Di samping itu saya juga ada annual program seperti elementary school, baru saya habis elementary school juga, workshop juga baru kemarin di Mount Rainier.
Ceritanya bagaimana nih Pak? Mengapa mereka kok bisa sampai tahu Pak Nyoman ini?
Beberapa murid itu udah pernah dia baca buku, pernah dia mendengar, pernah dia ke Bali gitu. Karena setiap dia mau masak, saya tanya, di mana kamu tahu ada gamelan gitu. Kadang-kadang ada dari temannya dia, ada pernah ngelihat dia, you know, do you want to know? Sometimes before we start the gamelan, you have to talk a little bit about the culture, everything. It's not only the gamelan, you know, you have to at least know the culture. What the gamelan for, how many gamelan in Bali, itu mereka terangkan dia. Pertama kali, saya ada kasih nabo dia, supaya jangan seperti angkat-angkat ayam gitu. Pokoknya dia harus senang dia dulu.
Punya motivasi.
Motivasi dulu saja, langsung dah saya suruh gitu. Biar 2 kali pergi kan ada juga nanya juga. Saya kasih pengarahan dulu gini, gamelannya gini, caranya dampening begini, itulah mereka mau tahu.
Bagaimana penyerapan orang Amerika dalam mempelajari gamelan?
Bagus sekali sebenarnya dia, biarpun dia tidak pakai notasi itu. Bagus caranya, tapi harus ada metode pengajaran, Bu. Gini sistem saya sebenarnya. Karena dia 1 minggu cuma 1.5 jam atau 2 jam, dia kan kurang waktunya.
Banyak praktek ya.
Harus banyak praktek. Gimana caranya supaya dia senang pertama kali? Tapi lagu yang pendek saya kasih. Senang dah dia, oh dapat 1. Dia menggugah lagi, oh I want more gitu aja jadinya. Itu caranya, cara saya mengajar mereka gitu. Pancing ya. Ini sudah kamu lagu, kalau ke Bali kamu dengarlah lagu ini. Memang betul Bu, lagu ini harus dengar. Kadang-kadang 3 kali sampai 4 kali dia senang banget di mereka itu.
Jadi hafal ya?
Ya, hafal kali dia itu.
Dari segi perangkat gamelannya itu siapa yang mempersiapkan? Apakah tiap universitas di mana Anda mengajar mereka sudah mempunyai perangkat gamelan?
Ya, beberapa gamelan saya punya 4 barung gamelan. Yang salah satunya saya kasih sekolah. Di school ini memang dulu pemberian dari pimpinan ISI dulu, Pak Rai namanya, memberikan
ISI Bali.
ISI Bali dulu memberikan ini gitu, tapi belum ada yang main gitu dulu, karena dulu pada waktu saya kan di KBRI dulu kan, lalu saya dikirim sini gitu dulu ceritanya gitu, sampai saya ngajar di sini gitu, akhirnya saya sampai sekarang gitu.
Kalau penarinya bagaimana, apakah penari-penari itu khusus untuk grup gamelan Anda Saraswati atau dari luar juga?
Sebenarnya saya join dengan Banjar Bali sebenarnya. Ini baru tuh yang topeng itu baru saya ajar 4 kali mereka tuh. Mereka
orang Indonesia?
Dari Amerika, tapi campuran dia. Ibunya Jepang, bapaknya Amerika gitu. Namanya si Mac. Pintar banget dia. Saya untung sekali juga punya dia. Kadang-kadang kita di Washington DC itu kurang penari sebenarnya. Dimana kena aja di Chicago, dari New York kan bayar kena banyak kan. Kalau kita sudah di sini kan gampang kita. Apalagi dia memang bakatnya menari gitu. Itu saya senang banget sama mereka.
Terima kasih Pak Nyoman Swadin. Sukses terus. Yeah. Dan karir Anda ya.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, setelah bincang-bincang, kini kita ke sajian lain VOA Washington pagi ini, Amerika Kini. Sebagai penjelajah Taman Nasional, Micah Meyer melanjutkan perjalanannya melintasi Texas.
Meyer singgah ke benteng bersejarah di bagian barat negara itu, dan negara bagian tersebut yang dirasanya seperti melangkah ke masa lalu. Ia berbagi pengalaman dengan VOA, dan kini selanjutnya akan disampaikan oleh Puspita Sariwati dalam ajang Amerika Kini.
Ketika melakukan perjalanan melalui Texas Barat, penjelajah Taman Nasional Micah Mayer berkesempatan menyelami sejarah Amerika.
I'm at Fort Davis National Historic Site, which is a military outpost that was used.
Saya berada di situs bersejarah nasional Fort Davis yang merupakan pos militer yang digunakan pada tahun 1800-an untuk membantu mempertahankan Amerika di Gurun Chihuahua, Texas Barat.
Gurun Chihuahua yang terbentang di lebih dari separuh perbatasan antara Meksiko dan Amerika serta mencakup sebagian besar wilayah Texas Barat merupakan tempat yang sempurna untuk sebuah benteng.
On one side you see the high wall of rocks that could either protect or make more precarious the fort location.
Di satu sisi kita melihat dinding batu yang tinggi yang dapat melindungi atau membuat lokasi benteng lebih sulit kuasai musuh. Dan di sisi lain kita melihat padang pasir terbuka yang luas yang memungkinkan militer dapat melihat musuh yang berusaha menyusup dari belakang.
Itulah sebabnya Fort Davis yang didirikan pada tahun 1854 dianggap sebagai contoh pos militer terbaik di Amerika Barat Daya.
From my vantage point at the Fort Davis overlook, you can see the entirety of the
Dari lokasi saya berdiri di gardu pemandangan Fort Davis, kita dapat melihat seluruh situs sejarah nasional Fort Davis.
Situs ini juga menghormati Buffalo Soldiers, bekas budak-budak Amerika keturunan Afrika yang dibebaskan dan kemudian bergabung dengan tentara Amerika setelah Perang Saudara. Mereka disebut Buffalo Soldiers karena orang Indian di dataran rendah mengira rambut kribo tentara mantan budak-budak itu mirip dengan rambut bison, hewan yang sangat disegani orang Indian. Buffalo Soldiers yang ditempatkan di Fort Davis bertugas dari tahun 1867 hingga 1885, di mana mereka memainkan peran penting dalam upaya pemukiman dan pembangunan kawasan Amerika Barat. Misi mereka adalah melindungi pelaku perjalanan dan pengiriman pos di rute perjalanan antara San Antonio dan El Paso, serta mendukung operasi militer untuk mengendalikan Indian Amerika yang bermusuhan. Sekarang ini, Badan Taman Nasional sangat memperhatikan keluhan penduduk asli Amerika di dan sekitar wilayah itu, sehubungan keberadaan benteng itu di sana, karena orang Indian tidak suka kehadiran benteng itu, dan Badan Pertamanan mencoba menampung keluhan orang Indian, tetapi tetap berusaha melestarikan benteng itu. Maka badan itu bangga bisa melestarikan situs bersejarah ini sebagai peringatan abadi bagi semua tentara Amerika yang berbakti kepada negara mereka selama hampir setengah abad. Sekian Amerika Kini dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, terima kasih Anda memulai aktivitas pagi ini bersama VOA Washington. Berbagai sajian pagi ini bisa Anda simak kembali melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com. Ada apa aja, Rik, di voaindonesia.com?
Wah, macam-macam. Kalau misalnya Anda lagi browsing dan ingin melihat video-video terbaru, liputan-liputan terbaru, kita banyak banget loh, ada short video, ada video yang komplit, liputan gitu kan. Berbagai macam insert dan artikel juga bisa Anda baca. Jadi banyak banget. Kalau misalnya kebetulan Anda hanya sekedar pengen nonton video, bisa juga if you like to read, banyak sekali cerita-cerita mengenai hidup perantau dan kesuksesannya warga Indonesia yang tinggal di luar negeri.
Ya, bukan hanya di Amerika tetapi juga di beberapa negara lain ya, Ri.
Betul. For instant access towards information, Anda juga bisa mendapatkannya via Twitter. Atau juga kalau kebetulan Anda merupakan orang yang suka bergaul lewat sosmed. Nah, sosmednya VOA itu memang terkenal, bisa dibilang cukup komplit karena kita punya berbagai macam sajian lewat Instagram maupun juga Facebook kami.
Gitu. Misalnya ada Facebook Live yang selalu dapat hit banyak ya.
Ya, Facebook Live Anda bisa melihat seperti acara aja gitu. Oh, hari ini Mereka mau jalan kemana, wawancara siapa, pasti ada aja. Itulah apalagi nanti kalau misalnya VOA sedang melakukan liputan di luar daerah, luar Washington DC, bisa ke berbagai macam kota, New York, LA, semua segala untuk berbagai macam event. Itu nanti juga ada Facebook Live-nya. Kalau misalnya Anda tertarik, itu pasti ada. Gitu.
Kita seperti mengajak pendengar untuk jalan-jalan ya ke berbagai kota di Amerika ini ya.
Betul.
Dengan segala
betul.
Keunikannya.
Ya. Baiklah, kalau misalnya gitu, kami akan terus-terus mengajak Anda untuk mengunjungi website, mengunjungi sosmed kita. Jangan bosan-bosan, apalagi nanti kalau misalnya semakin diimprovise dan juga semakin banyak kontennya, pasti akan lebih banyak variasi khusus untuk Anda.
Ya, dan akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak, selamat beraktivitas.
Oh,
salam.
Iya, betul.